nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mula sa The Hague, Netherlands, sa Pilipinas, sa Australia at buong mundo ang nakatutok sa susunod na kabanata ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa darating na 22 ng Abril, maglalabas na ng pinal na hatol ang Appeals Chamber tungkol sa isang krusyal na usapin, kung may kapangyarihan nga ba ang ICC na litisin ang dating leader. Ano nga ba ang aasahan na magaganap sa araw na ito? Narito ang detalye. Nakatakda ang paglalabas ng desisyon o pagbasa ng desisyon ng ICC Appeals Chamber sa darating na Miyerkules, 22 ng Abril, ganap na alas 11 ng umaga oras sa Netherlands o alas 5 ng hapon sa Pilipinas at alas 9 ng gabi naman sa Australian Eastern Standard Time. Matatanda ang kinwestiyon ng kampo ni Duterte ang jurisdiksyon o ang legal na karapatan ng ICC na hawakan ang kaso laban sa kanya. Ayon sa depensa, hindi na ito saklaw ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Ngunit noong Oktubre ng nakaraang taon, ibinasura ng pre-trial chamber ang argumentong ito, dahilan para iakyat ng panig ni Duterte ang apila. Sa naging panayam ng SBS Filipino kay Attorney Ross Tugade, isang human rights lawyer at nag-aaral ng PhD sa Australian National University, ipiniliwanag nito kung ano nga ba ang Rome Statute.
So ang Rome Statute, isa siyang treaty o multilateral international agreement kung saan kapag ang isang bansa o estado ay pumayag na mapabilang sa Rome Statute at mapabilang sa International Criminal Court, pumapayag sila na magkaroon ng jurisdiction ang ICC na dinggin ang mga complaints at magkaroon ng investigasyon patungkol sa apat na krimen. So apat ang krimen na pupwedeng mapailalim sa ICC. Isa na dito yung genocide, war crimes, crimes against humanity, at crimes of aggression. So magkakaiba po itong apat na ito. Ito yung mga krimen that we call international crimes because of their very serious and grave nature. So kapag ang isang bansa pumayag na mapabilang sa ICC, kasama doon yung pagpayag na ang ICC magkakaroon ng kakayahan na imbestigahan yung nangyayari sa sarili mong bansa. Because every time a state enters a treaty, kagaya ng Rome Statute, you give up a little bit of your sovereignty, okay? But in exchange, you get the benefits, if you can call it that, and all the other things that come with agreeing to be part of that treaty. So ito yung philosophically, no? Ito yung compact or ito yung consensus ng iba-ibang mga bansa na hindi na tayo papayag na magkaroon muli ng impunity para sa mga krimen katulad ng genocide na nangyari ng World War II at iba pang krimen na napakalubha ng kanilang nature na it's an affront to the entire essence of human dignity.
Nung panahon ng Administrasyong Duterte, umatras yung Pilipinas kasi signatory tayo, hindi ba?
Yes.
Umatras ang Pilipinas. So may visa ba yun? O once lumagda ka, forever na yun?
Okay. So ito yung napaka-init na usapin at very controversial legal point that has been discussed in the ICC, in the Philippine contemporary media landscape, itong usapin ng jurisdiction. We must note that when we signed the Rome Statute, pumayag tayo sa terms of the Rome Statute, which includes investigation, all the rules of jurisdiction, and I'll explain this in a while, as well as those what we call residual obligations in the event that a state withdraws. So sa Pilipinas, we have been a party to the Rome Statute early 2000s and then finally na-ratify ito a bit later. And then when we...
Sorry, pag sinabi mong na-ratify, yes, sa Pilipinas, hindi sa ICC.
Yes.
Okay.
So yung ratification, it's a process in the Philippine Constitution that formally transforms makes the terms of the treaty part of Philippine law, what is enforceable in the Philippines. So may ganung proseso in our constitutional provisions. Okay, so nung pumayag tayo, pumayag din tayo na magkaroon ng epekto, magkaroon ng bisa yung terms ng Rome Statute and yung jurisdiction ng ICC up until the time we withdrew. Kaya kung papansinin nyo at kung papakinggan nyo na mabuti yung charges right now being heard at the confirmation of charges hearing, merong cut-off date. Ang cut-off date ay yung date hanggang kailan naging epektibo ang Rome Statute sa Pilipinas. So it doesn't erase the effect of the Rome Statute at the time that we were parties. Kasi pumayag tayo na maging bahagi at pumayag tayo sa terms ng Rome Statute at the time.
Ano naman ang dapat asahan sa 22 ng Abril? Una, babasahin ng pinal na pasya kung tuluyan bang itutuloy ang paglilitis o ibabasura ang mga reklamo base sa teknikalidad ng jurisdiksyon. Kung pumanig ang appeals chamber sa pretrial chamber, ibig sabihin nito ay full steam ahead o tuloy ang kaso para sa mga alegasyong crimes against humanity kaugnay ng drug war. Ikalawa, sa kabila ng kahalagahan ng araw na ito, hindi inaasahang dadalo ng personal ang dating pangulo. Ayon sa mga huling ulat, naghain na ng waiver ang kampo ni Duterte para hindi na sumipot sa open court at hayaan na lamang ang kanyang mga abogado na tumanggap ng hatol sa kanyang ngalan. Ikatlo, ang desisyong ito ay 6 na araw lamang bago ang deadline para sa isa pang krusyal na ruling, ang confirmation of charges. Bago matapos ang Abril, inaasahang malalaman din kung may sapat bang ebidensya para opisyal na iakyat ang kaso sa trial chamber. Binubuo ang appeals chamber sa apilang ito ni na Presiding Judge Luz del Carmen Ibañez Carranza, Judge Tomoko Akane, Judge Solomi Balungi Bosa, Judge Gocha Lord Kipanize, at Judge Erdinebal Suren Damdin. Maaaring mapanood ng publiko ang live broadcast sa pagbabasa ng hatol sa opisyal na website at YouTube channel ng ICC. Kasalukuyang nanatili sa detention facility sa Dahig ang dating leader simula na siya ay ma-extradite noong nakaraang taon. Para sa mga umunoy biktima ng war on drugs, ang April 22 ay hindi lamang usapin ng legal kundi isang hakbang patungo sa inaasam naman na katarungan. Para naman sa mga taga-suporta ni Duterte, ito ay isang pagsubok sa soberenya ng bansa. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.